tie, kurus atvaļinā vēl pavisam nesen, tiem vēl tiek veikti iestatīšanas darbi. Notiek dažādi arī šie izmēģinājumi un vēl iestatījumu braucieni dažādās dzelzceļa līnijās. Ir braucieni Tukuma līnijā, Jelgavas līnijā, brauc arī Aizkrauklas līnijā. Un attiecīgi tiešām tiek pārbaudīts, kā strādā visas vilcieniem nepieciešamās sistēmas.
Respektīvi tāds pārbaudes process šajā brīdī.
Jā, iestatījumu un pārbaudes process un būtībā tiek veikti visi nepieciešamie darbi, lai tad attiecīgi pēc šodien saņemtā valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas lēmuma par vilcienu tipu apstiprināšanu laišanu tirgu saņemšanas pasažieru vilciens iespējami raitāk varētu pārņemt vilcienus no Škoda Vagonka savā īpašumā.
Jā, tātad šajā brīdī ir mums 18, pirmais brauciens varētu būt decembrī, tad visi šie 18 principā decembrī arī varētu tikt palaisti?
Pagaidām visi vilcieni vēl ir Škoda Vagonka īpašumā. Pēc šīs valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas atļaujas saņemšanas Škoda Vagonka varēs saukt vilcienus nodot pasažieru vilcienam. Tad, kad pasažieru vilciens būs pieņēmis šos vilcienus, attiecīgi kā īpašnieks, uzņēmums varēs vērsties valsts dzelzceļa administrācijā, lai tad mēs attiecīgi varētu reģistrēt tos izmantošanai Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā un sākt gatavoties to eksploatācijas uzsākšanai. Tas nebūs tā, ka vienā dienā aizbrauks visi 18. Šis darbs notiek pakāpeniski, tāpēc pakāpeniski sāks vilcieni braukt.
Lai varētu pārņemt, cik garš tas process ir? Tā ir nedēļa, mēnesis?
Skaidrs, ka tas nav mēnesis, tāpēc, ka ir paredzēts jau decembra vidū, tomēr, ka pirmie vilcieni sāks braukt un pārvadāt pasažierus. Attiecīgi, šobrīd ir nepieciešams veikt gala pieņemšanas, proti iziet cauri visai tehniskai specifikācijai un pārliecināties, ka viss katrā vilcienā atbilst tam, kas ir prasīts, ka visas sistēmas strādā, un attiecīgi tad, kad tiek parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, iesniegt šo katram ritošajam sastāvam šo pieteikumu reģistrācija valsts dzelzceļa administrācijā. Būtībā mēs runājam vēl tomēr par kādu nedēļu, pusotru, kas ir nepieciešama, lai katru sastāvu pieņemtu un reģistrētu, un tad attiecīgi var sākt gatavoties šo sastāvu eksploatācijas uzsākšanai. Un kā es minēju, tas viss notiek pakāpeniski, būtībā viens, otrs, trešais, ceturtais, tas notiek paralēli un pakāpeniski.
Vēl par to, ka ir vairāk kārt mainījušies šie termiņi, iepriekš bija arī runa par to, ka Škodai Vagonka prasīs līgumsodu par vilcienu saulēcīgu nepiegādāšanu, kā ir šajā jautājumā kaut kas ir pavirzījies?
Skaidrs, ka līgumsodas tiek aprēķināts, bet šo līgumsoda gala summu varēs pateikt pēc pēdējā vilciena pieņemšanas. Būtībā tas būs iespējams tikai nākamgad. Šobrīd viss tiek uzskaitīts, lai būtu pārliecināti, ka mums ir zināms visi kavējumi. Līgums paredz, ka ir 0,05% no vilciena cenas dienā par pirmajām 30 nokavētajām dienām, un ja kavējums ir ilgāks, tad 0,10% no vilciena cenas dienā, un šis līgumsots ir ierobežots apmērā 10% no vilciena cenas, jeb 737,800 eiro. Bet šie gala aprēķini tiks veikt brīdī, kad vilcieni tiks nodot pasažieru vilcienu īpašumā, un vēl ir jāņem vērā arī pieteikums par nepārvaramās varas apstākļiem, kas ir aizkavējuši vilcienu piegādes un nodošanu pasažieru vilcienam.